Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, 8 valandos ir beveik 10 minučių Lietuvoje. Jūs tikrai klausotės Žinių radijo ir mūsų laidoje šiandien Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, Seimo daugumos vienas lyderių Ramūnas Karbauskis. Labas rytas.
Labas rytas.
Na, gal pradėkim nuo tokio Ramūnai bendresnio klausimo. Kokie šiandien jūsų prioritetai Seime?
Šiandien prioritetai yra biudžetas, aišku.
Biudžetas. Kodėl klausiu, matot, vakar skaitau Delfyje jūsų interviu, kur jūs sakot, kad pagrindinis darbas dabar nušalint Seimo pirmininką. Ir taip nejučiau pagalvoju, negi jūs, pagrindinis jūs, prioritetas yra Seimo pirmininkas.
Jūs tikriausiai interpretuojat kažką, tai arba klausimas man buvo užduotas ne taip.
Ten juodo ant balto taip parašyta.
Pagrindinis prioritetas, aišku, yra biudžetas ir tie įstatymai, kuriuos mes turim priimti su biudžetu. Čia diskusijos nėra. O aš tik tai galbūt atsakinėdamas į klausimą, iš ko jūs galite daryti išvadą, pasakiau, kad Seimo pirmininko klausimas mums nemaišo, visiškai nemaišo, priminė sprendimus, kurie yra numatyti. Mes tikrai prioriteto tame nematom ir vakar mūsų etikos procedūrų komisijos Seimo sprendimas, kad to nebuvimas to sprendimo galutinio vakar ir parodė, kad mes šitai vietoj jokio prioriteto nematom dėl Seimo pirmininko, tai yra nagrinės matyt komisija etikos procedūrų trečiadienį kitą klausimą pripažins, aš tikiuosi, kad pripažins, kad šitas susirinkimas, kuris buvo, tai yra nesusirinkimas su posėdis buvo neteisėtas, tai šitoj situacijai reiškia, mes tikrai niekur neskubam, mes viską darom tvarkingai, dabar mūsų pagrindinis prioritetas yra biudžetas, jį reikia priimti tam, kad mes turėtume didesnius vaiko pinigus, didesnės pensijas ir daugelį kitų dalykų.
Gerai, sakot, nemaišo jums šitie paraleliniai procesai, bet štai premjeras vakar sakė, kad mano požiūriu, cituoju premjerą, tai yra visiškai ne tie prioritetai. Kalbant apie svarbiausius valstybės klausimus, kai kurie kolegos taikliai paminėjo įvardindami tai cirko principu. Tikrai nemaišo ta Seimo destabilizacija tai, valstybės svarbių klausimų priėmimų.
Jūs suprasite, ką premjeras pasakė. Jis pasakė, kad konservatorių ir opozicijos elgesys už vakar buvo visiškai nesuprantamas. Tai panašu tikrai cirka, nes mes praeitą savaitę suderinom Seimo sueigoj, kad ketvirtadienį, kaip ir šiandien, bus balsuojama. Viskas turėjo būti ramiai, tvarkingai, be jokių cirkų. Kadangi Seimo pirmininkas su opozicija pasiskaičiavo, kad ketvirtadienį mums užteks balsų, ir Seimo pirmininkas ketvirtadienį dirbs paskutinę dieną šitose pareigose, dėl to ir buvo visą tai padaryta, kas buvo padaryta.
O tai čia jūs apskaičiavo lengva. Kažkaip, jūs skaičiavot vienaip, Seimo pirmininkas perskaičiavo ir buvo greitesnis. Vat kažkaip tai aplošė jūs šaškėse, ar ne, tiksliai pagavau.
Vėlgi jūs naudojat kažkokias įdomias klišės. Jie paprasčiausiai perėjo į jų pusę opozicijos vienas valdybos narys, valdybo atsirado dauguma ir buvo galima priimti sprendimus, daryti neįlynius posėdžius ir taip toliau, taip toliau.
Aš šitą suprantu, bet jūs mastėt, kad taip gali sureaguoti. Žinot, kaip šaškėse žaidi, planuoji penkis įjimus į priekį. Kaip reaguos oponentai?
Mes niekada nemastėm, kad opozicija puls, reiškia, palaikyti sprendimus, kad iš tikrųjų demokratiniu būdu nebūtų galima priimti sprendimo. Nes juk viską mes darėm viešai, skelbėm ir jūs
patys. Bet opozicija jau signalizavo kiek mėnesių, kad jie palaiko Pranckietį. Jūs to nesupratote.
Jie signalizavo aiškiai labai, kad jie tame nedalyvauja. Jie labai aiškiai pasakė, mes nedalyvausim, nebalsuosime. Bet antradienį jie parodė visą tai, kaip yra. Reiškia, jie iš tikrųjų tame dalyvauja, jiems labai svarbu. Ir jiems svarbu ne valstybė, ne stabilumas, ne kas nors. Jiems svarbu įkasti valstiečių žaliųjų sąjungai, man asmeniškai ir taip toliau. Nors visas šitas klausimas nėra mano. Jis yra iš tikrųjų koalicijos sprendimas. Ir atitinkamai aš dar sykį ir kiekvieną progą naudojams atsiprašau Lietuvos žmonių, kad šitas žmogus užima šitas pareigas, nes aš pats buvau tas žmogus, kuris siūlė Viktorą Pranckietį 16 metais tapti Seimo pirmininku. Ir mano rekomendacijos dėka daugelis Seimo narių balsavo. Aš padariau klaidą ir šitą klaidą iš tikrųjų dabar turi visą koaliciją spręsti, nes iš tikrųjų žmogus atstovauja šiandien, jau žinom, labai gerai ir jūs žinote, 7 žmonės Seime. Ir tai yra tiesa, nes opozicija netgi sudarius galimybę jam šitą spektaklį daryti, net nebalsavo už jį. Tai parodama, kad jinai nieko nesusijusi. Nors parašus padėjo, tai tokiu būdu suprantam, kad jau atsakomybę persiėmė opozicija dėl jo. Bet kiek tai tęsis, tai vėlgi.
Supratau, jūs sakot, jūs suklydot parinkdamas Seimo pirmininką, o nejaučiat atsakomybės už tokią Seimo destabilizaciją ir chaosą, kuris dabar vyksta keletą mėnesių.
Aš iki pakartosiu, destabilizavimas kur yra? Manęs paklausė keli žurnalistai dėl įstatymų priėmimo, aš tik tai sakau, o pasakyt man vieną pavadinimą įstatymo, kurio mes nepriėmėm.
Na, jeigu Seimas kalba keli mėnesį tik apie vieną kėdę, daugiau apie nieko.
Jūs kalbat, žurnalistai kalbat kiekvieną dieną apie tai. ar tai turi reikšmės kiek nors, reiškia, ar kažkas šitoj situacijoje darosi, tiesiog jums įdomu apie tai šnekėti, jūs dieną naktį apie tai šnekate, realiai tai yra problema Seimo vidinė, net jeigu jūs iš
priežasti žurnalistai, ne jūs, kas ten vyksta Seime, bet tie, kurie veidrodį palaiko.
Jūs tiesiog, reiškia, pasirinko šitą temą nesidomi, konfliktišką, reiškia, teatrališką netgi temą, teisingai. Ir dėl to apie tai šnekat, bet realiai, kad tai turi kokias nors išmės, tai iš viso valstybei išmės neturi. Realiai neturi. Nes kas yra Seimo pirmininkas? Yra Seimo darbo organizatorius, reiškia. Posėdžiai vyksta, kaip matėt, įstatymai priiminėjami, Seimo dauguma nepasikeitė. Tai paprasčiausiai yra tik tai klausimas, kada pasikeis Seimo pirmininkas. Ir viskas. O kur čia yra problema, kur čia yra didelės desperacijos, kažkas kenkimas valstybei, nėra jokio kenkimo.
Gerai, už šitą temą baigiant, Seimo pirmininkas pasikeis greitai ar po pusmečio gal visai nepasikeis? Jūsų prognozė, ponia Karbauskas.
Manau, kad greitai.
Kaip greitai?
Pamatysim. Vėlgi viskas bus daroma viešai, aiškiai, niekur neskubant. Sakau, vakar mūsų sprendimas etikos procedūrų komisijai mūsų atstovų parodė, kad mes tikrai to klausimu nebėgam niekur, mes ramiai kaip ir...
Bet iš kur jūs toks optimistas? Pora žmonių išvažiuoja į komandiruotę ir jau griūna koalicijos balsavimai.
Jūs nenori skaičiuoti, arba jūs tiesiog, tikriausiai nenori skaičiuoti.
Na tai kiek dabar jau turit balsų? Suskaičiuokim tuos balsus, nes tvarka teisingumas čia pirmyn atgal aksto ir nesuprasi.
Mes turime 75 balsus, plus 3, kurie balsavo iš mišrios grupės, jau jūs jos žinote, plus dar vienas iš mišrios grupės, kuris nekelia mums abejonių, yra išvykęs kažkur, tai mes nežinom, kur, reiškia, tai yra 79 balsai.
Atimt o tai kaip su 80 balsų niekaip klausimo neįsprendžia 2 mėnesiai?
Jūs supraskite, kad mes turim komandiruotės, kurios yra suplanuotos prieš kelis mėnesius. Ir jos vyksta pagal planą, nes jeigu atšaukinėti viską, valstybė iš tikro patirs nemažus nuostolius, nes yra bilietai, yra renginiai, kurie yra tarp parlamentiniai ir taip toliau. Tai reikia atstovauti ir NATO, reiškia, sesijos ir taip toliau. Tai šitoje situacijoje vėlgi, jūs galbūt norėtumėt, kad mes iš tikrųjų viską mestumėm ir dabar pradėtum daryti tik tai tuo klausimu tiesrūpinti. Aš tai ir bandau pasakyti, kad mes šito klausimo nematom jokio prioriteto. Mes priiminėjom, bet tvirtinom vyriausybę. Mes tvirtinom, reiškia, visus darbus darom iš eilės. Atėjo laikas, norim tą klausimą spręsti. Bandėm ketvirtadienį. Kodėl šiandien? Todėl, kad antradienį mes turėsim biudžeto pristatymą. Dėl to mes norėjom šitą klausimą spręsti. Viskas taškas padėtas, einam toliau. Bet padarė visą, kad to nebūtų ketvirtadienį.
Gerai, pakalbėkime apie biudžetą ir ne, kad netaptų ir šita laida, ir valstybė, ir parlamentas vienos kėdės įkaitų. Pone Karbauski, netaps, sakot. Na, pamatysim. Šiaip įspūdis toks, kad tapęs jau keletą mėnesių.
Jisai niekaip negali tapti, nes Seime yra 141 Seimo narys. Jūs puikiai suprantate, kad vienas Seimo narys, kuris besidėtų kokiam be poste be būtų, jis nieko nereiškia prie 141.
Gerai, Bala nematė to Seimo pirmininko. Biudžetas 20 metų kontūrai, sakėt, antradienį Seime atsidūrė biudžetas. Vakar vyriausybė jam pritarė biudžeto projektui ir kiek teko susipažinti su pranešimais, ekspertų opinija, ekspertų nuomonė, bendro vidaus, viena iš pastabų yra, kad bendro vidaus produkto augimas lėtėja. Pačios finansų ministerijos prognozė yra arti 2,5% kitų metų augimo. Planas, kai tuo tarpu biudžeto pajamos, biudžeto augimas daugiau nei 10% mokesčių pajamų, ten GPM'as plus 13% augimas, įmonių pelno mokesčio augimas 14%. Ir daliai ekspertų kyla klausimų, ar čia susiveda galai ekonomikos augimas lėtėja, o mokesčių birėjimas didėja į biudžetą iždą.
Galiu atsakyti šitą klausimą. Praėjusiais metais lygiai tie patys argumentai buvo sakomi, šnekant apie biudžetą. Jis įvykdytas. Aš noriu pasakyti vieną, kad ekonomikos...
Bet ekonomikoje augimas, aukso metai buvo šie.
Atleiskit, ekonomikos augimas su mokesčių surinkimu neturi tiesioginės koreliacijos. Tiesioginė koreliacija, kiek mažėja šešėlis, ir iš tikrųjų, kiek didėja įmonių pajamos ir praktiškai tai, kas, ką jūs irgi žinote, nors Brexitas dar neįvyko, jisai gali sukelti tam tikras problemas ekonomikoms ir visą kitą, bet realiai eksportas, pavyzdžiui, Lietuvos į Didžiąją Britaniją yra dabar didesnis, negu buvo prieš kurį tai laiką. Gal tai susijęs su tuo, kad žmonės ruošiasi Didžiojo Britanijoje Brexitui ir dar kažkas. Tai aš noriu pasakyti, mes negalime taip tiesiogiai procentus pradėti lyginti ir finansų ministerija iš tikrųjų analizuoja. Ir mes neturime abejonių, kad finansų ministerija tą analizę daro ne iš kokio nors piršto. Ir dar sykį priminsiu, visus tos pačius komentatorius arba analitikus, ir kaip jūs juos vadinsite, pažiūrėkite jų žodžius praėjusiais metais. Jūs rasite tos pačius žodžius, kad prognozės netikslios, kad bus problemos ir taip toliau. Jokios problemos nesitiko, nes finansų ministerija labai tiksliai paskaičiavo praėjusiais metais. Dabar tą patį padarė. Tai šitoje situacijoje mes neturime jokio pagrindo netikėti mūsų finansų ministerija.
Na, aš tik gal nesutikčiau su ta pradinė jūsų mintimi, kad BVP ir mokesčių pajamos čia gali būti, žinoma, tokios tiesioginės visiškos koreliacijos gali ir nebūt, bet mokesčių ir biudžetinės pajamos yra išvestinės iš ekonomikos augimo ir jų augimas.
Jūs atleiskite, net ekonomikai lėtėjant ir net minusiniai būnant tendencijai, valstybė gali sugebėti, konkretį valstybę darydama tam tikrus žingsnius, mažinti, pavyzdžiui, šešėlį išvesti tam tikrą dalį. Ir iškė lėšų į oficialią apyvartą ir tokiu atveju iš tos dalies atsiranda mokesčiai.
Tai tiesiog šešėlį, išspausit į šešėlį ir tada tas augimas 13, 14 ar 10 procentų įmonių pelno ir didės.
Jūs puikiai tai žinote, kad šešėlis mažėja, jūs matėt skaičius ir aš jas mačiau, yra tinkamai visi surinkimai, visų mokesčių pas mus Lietuvoje gerėja. Tai šitai situacijai reikia tik pasidžiaugti, kad taip yra.
Na, kiek vakar, jeigu tiksliai pamenu informaciją per radiją, girdėjau įmonių regis rugpjūčio, rugsėjo duomenis šiek tiek trauktis pradeda gamybinės gamybos apimtis. Tuo tarpu šiemet įmonė sumokėjo, man atrodo, 6 ar 7 pelno procentus mokesčio, o kitą met 14 net planuojamas. Na, vis tiek klausimų čia gali kelt tokie dalykai.
Mums nekelia. Mes pasitikim finansų ministeriją savo vyriausybę ir atitinkamai liksim matyti į tą klausimą neatsakę, nei jūs, nei mes, reiškia, mes matysime.
Na čia prognozijos, tas tiesa, čia niekas nežino, kaip bus.
Taip.
Gerai,
biudžet. Bet kol kas mūsų nėra apgavusi finansų ministerija. Taip.
Aišku, antra dalis, kalbant apie biudžetą, kam gyvenimas gerės labiausiai, nes biudžeto skaičiukai rodo tam tikrą valdžios meilę vienai sričiai, ar nemeilę, ar mažesnė meilė kitai sričiai. Tai kalbant šita dalim, kam gyvenimas kitą met jūsų akimis, ponė Ramūnai, labiausiai Lietuvoje?
Besties, o kam galima konstatuoti, kad gyventojų pajamos kitais metais auks. Pensininkų, jeigu aš dabar nesuklysiu apie 8,5%, reiškia viešojo sektoriaus planuojama ten virš 6% augimas, privačiam sektoriuje pajamų augimas dabar sunkiai prognozuojamas, tiesiog negaliu šiandien sakyti, nes tai ne visiškai priklauso, arba netiesiogiai priklauso nuo valdžios, bet kokiu atveju žmonių pajamos auks. Auks vaiko pinigai, auks iš tikrųjų ir socialinė pagalba, mes manom, kad mūsų sprendimai padės mažėti socialiniai atskirčiai, o šnekant apie sritis, tai vėlgi kažkokių tai mokesčių, tokių, kurie tiesiog į vieną ar kitą sritį paliestų, mes galim paminėti bankus, galim paminėti prekybos tinklus.
Na, dar automobiliai yra, kurie visus paliestų, ne tik bankus ir prekybos tinklus.
Šitai vietoj nereiktų bauginti žmonių, iš tikrųjų labai daug šnekėta visokių dalykų, mes šitą klausimą Seime svarstysime tikrai. Ten tos sumos, kurios minimos 1400 ar ten 300 ir taip toliau.
Iš principo, tikrai, kaip jūs, Ramūnai, balsuosit už taršos automobilių taršos mokestį?
Mes įvesim lubas aiškiai, kad nebūtų jokių diskusijų apie tai, kad kažkoks automobilis, kurį žmogus nori parduoti dabar naudodamas, Lietuvoje perparduoti, kad jisai kainuoja pigiau negu pats mokestis. Taip negali būti, aišku, ir to nebus. Antra vertus, tie automobiliai, kurie Lietuvoje labai taršus, kurie...
Išaldys prekybą, jeigu taip atsitiks, visiškai nieks nepradavinės mašinų.
Dėl to, mes juk tai suprantam. Mes nesam naivus ir mes šnekamės ir iš vyriausybės pusės nėra šitoje vietoje kažkokio susitarimo. Tiesiog buvo paskaičiuota. Svarbu turėti skaičius. Kokie būtų skaičiai, jeigu, pavyzdžiui, taikytas formulės. Bet mes šnekėjomės, kad tikriausiai reikia taikyti lubas. Grindis yra nulis. Nulis yra tikrai ne tik tai elektriniams automobiliams. Nulis yra ir kitiems automobiliams, kurie turi ir benzininius variklius ir taip toliau, pagal markės aš vėlgi nesiplėsiu, bet iš principo tikrai išnagrinėsim, priimsim patį teisingiausią sprendimą tokį, kad Lietuvos žmonės tikrai nesibaimintų, svarbiausiai ko neįvyksta, tai mes nebogestinam to parko, kuris yra Lietuvoje, nors Europos komisija tą rekomenduotų, bet mes sakom, ne, šito mes nedarysime, Lietuvoje socialiai tai yra neįmanoma vertinti, nes iš tikrųjų žmonės, kurie turi automobilį ir važiuoja, pavyzdžiui, sodą ir vyresniam žmonės, mažas pajamas turintys žmonės, jie netektų automobilio, jeigu jis būtų apmokestinamas. Ir iški dėl to, kad jį turėjo. O mes priėmėm sprendimą ir dabar šnekamės apie tai, kad perkant automobilį, tik tai perkant automobilį, būtų mokamas tas mokestis, o šnekant apie turimų automobilio mokestinimą, galima šnekėti apie daug, daug metų priekį, kada parkas visiškai pasikeis, kad tokį mokestį galima būtų įvesti. Nes dabar parke labai daug automobilių parke turi labai daug senų, taršių automobilių. Ir reiks truputį laiko, tikriausiai ne vieno dešimtmečio, kol tas parkas pasikeis.
Gerai, dar apie, žinot, čia svarbi vieta yra ir ką opozicija, kokia rizika signalizuoja, man atrodo, Ingrida Šimonytė apie tai kalba, kad tai užrakins žmonės senuose automobiliuose, nes žinot, su registracija tu turėsi mokėti. Tai reiškia, jeigu parduodi automobilį, jau tas, kur perka, turės mokėti. Nebus čia tokio atvirkštinio efekto, mes kovojam su tarša, bet užrakinsim tą taršą ir gal net ją padidinsim, nes žmonės tiesiog bus labai atsargus parduodant perkant.
Narė, reiškia, ir jos nuomonė, bet tikriausiai, Seimo narė nelabai domisi automobilių priekybą. Jeigu automobilis parduodamas eksportui, o seni automobiliai ir taršus automobiliai dažniausiai parduodami ne vieni kitiems Lietuvoj, o iš tikrųjų parduodami į užsienį, į Ukrainą, dar kažkur tai taip toliau. Jie nėra apmokestinami tokiu atveju. Tai šitai vietai, sakau, nėra išaiškinta gyventojams, kad čia nejuks nebaubas. O turim dažengtą žingsnį, nes ES komisija mums pradės taikyti sankcijas, jeigu mes iš viso nieko nedarysim, paklausim. Ir tokiu atveju tai kainuos Lietuvos žmonėms dar brangiau. Kai turėsim pradėti mokėti baudas ir visą kitą Lietuvą už tai, kad mes nieko nedarome tam, kad pas mūsų automobilių parkas pradėtų darytis mažiau taršus. Tai šitie dalykai, tie žingsniai, kurie numatyti, jie mažiausiai padarys problemų Lietuvos žmonėms. O, sakau, taršus automobiliai jie ir dabar tikriausiai 5% išvažiuoja ne kitiems Lietuvos pirkėjams, išvažiuoja į užsienį. Tai dėl to problemą šiandien reiktų kurti, kad mes užrakinsim ką nors, nes eksportui automobiliai nebus apmokestinami.
Gerai, jūsų pozicija vis dėlto ir jūsų frakcijos, partijos pozicija dar dėl dviejų mokesčių, kurie vibruoja čia viešoje erdvėje, tai yra stambių prekybos tinklų apmokestinimas nuo apyvartos procentų ir gal nuo šito tada jūs palaikymą šito įstatymo turit valstiečių ir savo, ar ne?
Taip, abejonė.
Čia visiškai jūs, sakykim, taip. Praeinamas dalykas ir nesunkiai pro Seimą.
Taip, manau, kad taip, nes tikrųjų mūsų kaimynai Lenkai tą mokestį įvedė, į visuomenę iš tikrųjų priėmė labai teigiamai, nes mokestis, kuris iš tikrųjų yra socialiai teisingas, jeigu šnekėti apie kitą mokestį bankų, aš suprantu, kad...
Na, bet Lenkai bankų... turėjo ginčių ir gal dar tebe turi su europinėm institucijom dėl to mokestį.
Ne, jie laimėjo teismus. Jie laimėjo teismus, dėl to mes labai ramus, tik tai mes neturime padaryti statymo, kuris skirtusi kažko, nes ir Lietuva gali šitai vietoj kas nors padavinėti teismą, bet jeigu jis bus tas statymas analogiškas Lenkų variantui, tokiu atveju mes esam ramus jau teismo sprendimai priimti.
Na ir banko aktyvų mokestis, čia taip. Jūsų pozicija frakcijos partijos irgi vienareikšmė ar nelabai?
Taip, vienareikšmė, absoliučiai vienareikšmė.
Bus aš šitas mokestis.
Jo, aš kaip tik tai vakar pasirašiau dar laišką visų bankų savininkams, ar tie grasinimai, kurie buvo pasigirdę iš bankų asociacijos vadovo, reiškia, kad kažkas tai bus branginama pas mus palūkanos vartojimo, reiškia, ar sakym, būstai ten kelis tikius viršius Europos Sąjungos. Tai aš tiesiog paklausiau tame laiške, ar tai yra bankų savininkų nuomonė. Aš įsivaizduoju, kad tie grasinimai buvo tiesiog sugalvoti Lietuvoje ir nieko bendro neturi su bankų savininkų nuomonė, o bankų savininkai nustato bankų politiką. Tai šitai situacijai aš manau, kad įvyks tai, kas vyko Lenkijoje. Ir tas mokestis yra Lenkijoje ir iš tikrųjų paslaugos ir bankų palūkanos nereagavo šito mokesčio įvedimą, nes suma, kuri bus rinkta šito mokesčio pagalba, jeigu aš neklystu, ten iki 30 milijonų, tai jinai yra maža reikšmė bankams. Jeigu šnekėt apie jų apyvartas, apie pelnus ir taip toliau.
Tai yra, na, išskyrus tai, kad bankai, žinot, aš irgi studijai čia kalbinau bankų atstovą, jie sako, mes nemokėsim, permesim ten paskolom vartotojam ir susimokės visi.
Aš dar sykį pakartosiu. Jie gali išsakyti, ką nori. Jeigu tą patį apsakytų savininkai, galima daryti prielaidą tam tikrą, kad taip galėtų atsitikti. Bet kada švedų banko atstovai Lietuvoje sako tokius dalykus, aš tik bandau suprasti, ką turi galvoti švedų banko savininkai, kurie moka Švedijoje žymiai didesnius mokesčius, nepalyginamai negu Lietuvoje. Tai ir tai yra valstybė, kur yra iš tikrųjų socialiai orientuota valstybė. Tai šitai vietoj kaip galima kitoje valstybėje elgtis visiškai priešingai, negu elgėsi savo pačio valstybėje. Aš suprantu, kad versle viskas įmanoma, bet aš manau, kad šitie žmonės, kurie yra ten, jie iš tikrųjų informuos savo atstovus Lietuvoje, kad šitokių dalykų būti negali, nes tai yra reputacijos klausimas.
Gerai, ir labai trumpai, ponia Ramūnai, prezidento Nausėdos pataisų praeinamumas Seime, ypač ūkininkų lengvatos penktadalių gazolių apribojimas, sumažinimas jūsų požiūriu. Praeis, nepraeis?
Mes remsim mūsų vyriausybės siūlymus, kai kurie tikrai sutampa su prezidento siūlymais. Mes tikrai daug diskutuojame ir labai dėkingi prezidento komandai, kad jin aktyviai dalyvauja tame procese. Ir manau, rasim pačius optimaliausius sprendimus.
Kągi, sėkmės jums, Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas. Ačiū, kad klausotės ir iki kitų susitikimų.